Mo'jizaviy poyafzal. Oyoq kiyim magazinidagi bolalar bo'limi har qanday did uchun tanlovga boy edi. Ayniqsa, bir juft poyafzal boshqalardan ajralib turardi. Laklangan poyafzalning ajoyib usti yaltirar va xaridorni kutarkan o'zlarini maqtagancha shunday der edilar.
Qaranglar, biz qanchalik nozik va qimmat teridan yasalganmiz. Shunchalik chiroyli, yumshoq, qulaymizki.
Biz odamga nafaqat maishiy ishtahas qo'yamiz, balki unga estetik zavq ham olib kelamiz. Yana bir sirni sizga aytaylik. Biz shunchaki oddiy poyafzal emasmiz. Aksincha, egasiga g'aroyib omad olib keladigan mo'jizaviy poyafzalmiz. Ulardan uzoq bo'lmagan joyda qalin terdan tikilgan poyafzal bo'lib, u ham o'z egasini kutayotgan edi. Laklangan poyafzal qalin terli poyafzalga qarab xo'rsinganicha,
"Bu dunyoda adolat yo'q. Biz eng yaxshi poyafzal bo'lishimizga qaramay, sizlarni birinchi o'rinda xarid qilishadi. Sizlar tez sotib olinadigan mahsulotsizlar",
derdi. Qalin terli poyafzal,
"Xafa bo'lma, laklangan juftlik. Sizlarga alohida talab bor. Sizlar albatta uzoq va omadli xizmat qilasizlar. Chunki sizlar shuni xohlaysizlar. Orzular amalga oshadi", dedi.
Laklangan poyafzal turgan joyga xaridorlar kelishdi. Bu xaridorlar ota va o'g'il edi. Ular shoshilmasdan poyafzalni kiyib ko'rishdi.
"Mana bu bizga kerak poyafzaldir. Oyoqda yaxshi turibdi va ko'rinish ham juda chiroyli. Arzon emas, lekin biz uni sotib olamiz. Yuliy, sen rozimisan?"
deb so'radi otasi o'g'lidan.
"Roziman",
dedi o'g'li xursand bo'lib. Yuliy qutiga solib o'ralgan poyafzalni olib, magazindan otasi bilan yuzidan nur yog'ilgancha chiqib ketdi. Magazinga yana boshqa xaridorlar kirib kelishdi. Ular ham ota bola edilar. Ular ham uzoq poyafzal izlashdi. Bir necha poyafzallarni kiyib ko'rdilar. Va nihoyat otasi dedi:
"Mana shu bizga kerak poyafzal. Oyoqda yaxshi turibdi va pishiq ishlangan ekan. Narxi ham ma'qul. To'g'rimi, Yuriy?"
O'g'li rozi bo'lib boshini qimirlatdi. Ular pulini to'lab magazindan chiqishdi. Yuliy uyga kelib poyafzalni ochdi va kirishdagi tokchaga qo'ydi. Baxmoq mushuk yangi poyafzalning oldiga kelib, o'zining aksini poyafzal yuzida ko'rdi va do'stlik belgisi sifatida orqasi bilan ishqalandi. Poyafzal soyabon, shippak va botinkalar bilan bir tokchada hech kimga kerak bo'lmay bir hafta turdi. Faqatgina mushuk uning oldiga kelar, o'z chiroyini ko'rish uchun ulardan ko'zgu sifatida foydalanar va shu tariqa poyafzal o'zini tashlab ketilgandek his qilishidan forig' qilar edi. Poyafzal juda ham zerikib ketdi. Va nihoyat kunlarning birida Yuliy maktabdan qaytgach, chiroyli kostyumini kiydi va tokchadagi poyafzal oldiga keldi. Bola uy shippagini yechib, poyafzalni kiydi va uyoq-buyoqqa yura boshladi. Mushuk odatdagidek laklangan poyafzalga ishqalanish uchun kiraverish xonasiga kirganida, Yuliy boshini artistlarga xos tarzda ko'tarib, qo'lini beliga qo'ygancha mushukning dumini bosdi. Mushuk og'riq va azobdan jon jahdi bilan miyovladi. Bu Yuliyni xavotirga solmadi. Xonadan onasining jahl bilan baqirgan ovozi eshitilmagunicha, Yuliy laklangan poyafzali bilan mushukning paxmoq dumini bosib turaverdi.
"Yuliy, mushukni qiynama!"
Bechora hayvon dumi qo'yib yuborilishi bilan chiroyli poyafzallar oldidan qochib ketdi. Axir, qiynalishning sababi ular, deb o'yladi mushuk. Laklangan poyafzallar uyatdan qayerga yashirinishni bilmay qolishdi. Chunki poyafzal qanchalik mo'jizaviy bo'lmasin, ko'p narsa ularga bog'liq emasligini, xo'jayini qayerga borsa, ular ham o'sha yerga borib, unga bo'ysunishlari kerakligini mushukka qanday qilib tushuntirib bera olishardi. Mo'jizaviy poyafsallar uyat hissidan o'zlarini qo'yarga joy topolmay turganlarida, otasi mashinasida sochlari taralgan va chiroyli kiyingan Yulini nurdan yaltirayotgan binoga olib bordi. Ular tez orada katta zalda chiroyli kiyinib, ajoyib musiqa ostida juft-juft bo'lib aylanib, raqsga tushayotgan odamlar oldida paydo bo'lishdi. Laklangan poyafzallar o'zlarining tanalarida bo'lib o'tayotgan bu bayramning butun jilosini aks ettirarkan zavqdan qichqirib yuborishdi.
Bizning musobaqamizni Yuli va Alessiya davom ettiradi,
deya mikrofonda e'lon qilishdi va laklangan poyafzallar raqqoslarning oyoqlari bilan birgalikda shunaqangiyam tovush chiqarib o'ynashdiki, ularni tomosha qilayotgan tomoshabinlarning boshlari aylanib ketdi. Laklangan poyafzallar hatto musiqa to'xtaganidan keyin Yuli raqsga birga tushgan sherigini ota-onasining oldiga olib borib, so'ng tomoshabinlar orasiga o'tirganda ham o'zlariga kela olishmagan edi. Uning oldidan keyingi yosh juftlik raqsga tushishga chiqdi. Yuli oyog'ini astagina yo'lga qo'ygan edi, zal markaziga chiqib ketayotgan bola qoqilib ketib, o'zi va sherigi ham yiqildi. Tomoshabinlar "voy" deb yuborishdi. Hech kim kulmadi, aksincha rahimlari keldi. Faqat Yuli o'z kulgusini tutib tura olmadi. Tomoshabinlar unga o'girilib qarashganda, laklangan poyafsalga juda ham uyatli bo'ldi. Quvonch o'rniga xafalik keldi. Endi laklangan poyafsal o'zining yaltirashi xo'jayinning qilmishini yana ham yomonlashtiryapti deb hisoblab, raqs zaliga kelganidan afsuslandi. Laklangan poyafsal uni poyafsallar tokchasining tubiga tikib qo'yishganidan juda xursand bo'ldi. Bu yerda u xafa holida soyabon yonida uxlab qoldi. Tongda u o'zini umuman sehrli deb hisoblamadi. Hammasi qanday sodir bo'ldi? Qalin terilib poyafsal "sen yaxshi ishga loyiqsan" deb noto'g'ri aytgan ekan. Hamma orzu ham amalga oshmaydi shekilli. Mushuk laklangan poyafzalda o'zining aksini ko'rgani kelmadi. Poyafzal Yuli keyingi tadbirga jo'namagunicha bir necha kun butunlay yolg'izlikda tokchada turdi. Va hammasi qaytarildi. Ajoyib musiqa, raqs, qarsaklar, uyat va dahshat. Yuli o'z raqiblarining oyog'ini chalganida, uzun ko'ylaklarini ezganida, poyafzallarini olib qo'yganida, poyafzal lakida nafaqat ajoyib muhit aks etdi, balki Yulining yomon xulqi ham ko'rindi. Sehrli poyafzallar kiraverishdagi tokchaga uxlagani yotgach, faqat bir narsani, oldida osilib turgan paltoga o'z yaltiroq burunlarini iloji boricha yashirishni xohlashar edi. Yuri magazindan yangi poyafzalda chiqdi. Uning eski tuflisini dadasi biror kimga kerak bo'lib qolar, deb axlat idishining oldida qoldirdi. Uyda onasi dadasining va o'g'lining qilgan ishini maqtadi. Kiysang to'zimaydi, terisi qalin, mustahkam, tagligi tikilgan. Botinkalar kiraverishdagi tokchada laklangan poyafzaldek joyini egalladi. Maqtovdan yaltirab ketgudek bo'ldi. Poyafzal u yerda ko'p turishiga to'g'ri kelmadi. Dadasi Yuriydan oziq-ovqat qutisini bolalar uyiga olib borishini so'radi. Yura oyoq kiyimini kiyib, u yerga bordi. Yomg'ir yog'a boshladi. Poyafzal ko'lmaklarni aylanib o'tishga harakat qildi. Biroq bu ularni suvdan qutqara olmadi. Poyafzalning sirtlari yuqoridan asfaltga tushayotgan yomg'irdan qorayib ketgan bo'lsa-da, lekin ichi issiq va quruq bo'lib, oyoqlar mazza qilardi. Bolalar uyi uncha uzoq emas edi. Tez orada Yuri oddiy uy oldida to'xtadi. Raqam terganida uyning eshigi ochildi. Yura oxirgi qavatga ko'tarildi. U yerdagi eshiklarning biriga Anhorcha bolalar uyi degan yozuv osilgan. Bu yerda Yurini qadrdon do'stlardek qarshilashdi. Bolalar va tarbiyachilar quvonchli salomlar bilan Yurini o'rab olishdi. Ular Yuriga oziq-ovqatlar uchun minnatdorchilik bildirishdi. Alohida tarbiyalanuvchi bolalar esa shunday deb baqirishar edi.
Yura, ketdik, birgalikda o'ynaymiz.
Ayniqsa 8 yoshli Kolya turib oldi. U Yuraning qo'lidan ushlab o'yin xonasiga olib kirdi. Yura ko'p yalinishlariga yo'l qo'ymay, xol poyavzalini kiraverishda yechib, bolalar bilan o'yinchoqlari ko'p xonaga ketdi. Katta konstruktorda kosmik baza qurishga shaylanishdi. Bolalar u yerda fazogirlar yashaydigan joy qurish uchun jiddiy reja qilishdi. Bu yerda uchuvchi kapsula uchun garaj bo'ladi. Bu yerda tuproqlarni o'rganish uchun ishlash maydonchasi qilamiz. Ana u yerda fazogirlar uxlashadi.
Yana raqs uchun katta zal qurish kerak,
deb xursand baqirdi Kolya.
Bu nima deganing? Bu kosmosku.
U yerda raqs bo'lmaydi, deyishdi boshqalar.
Bizning stansiyada bo'ladi. Bu juda chiroyli. Katta bo'lsam, kosmonavt bo'laman va hammadan yaxshi raqsga tushaman,
dedi Kolya.
Tushingni suvga ayt. Orzular faqat ertakda amalga oshadi,
dedi bolalar uyidagi bolalardan biri. Yura uyga qaytayotganida yomg'ir tinmagan edi. Biroq Yura shoshilmasdan bolalar uyidagi g'amxo'rlikka muhtoj bolalar uchun, ularning ovqati va kiyimi uchun, shuningdek yana Kolyaning orzusi amalga oshishi uchun ibodat qildi. Oyoqlari issiq edi, chunki qalin terli poyafzallar suv bilan yaxshi kurashib, namlikni ichiga kirgizishmasdi. 3 oy o'tmasdan Yuli uning raqs poyafzali eskirganini ota-onasiga aytdi. Dadasi laklangan poyafzalni tokchadan olib, e'tibor bilan qarab dedi.
Poyafzal yangidek-ku.
Yuli bo'sh kelmasdan dedi.
Yangi? Yangilari eng so'nggi moda jurnalining sahifalarida bo'ladi. Bular esa kechagi kun. Bu degani ular eskirib bo'lgan.
Oyisi, sen ularni faqatgina bir necha marta kiyding-ku, dedi. Poyafzallar o'zlarining yaroqsiz ekanliklarini eshitib xafa bo'lishdi. Nahotki shunday laklangan, yaltiroq, sehrli poyafzallar hech kimga kerak bo'lmay qoladi. Nahotki ularni tashlab yuborishadi. Poyafzallar hungrab yuboray deyishdi. Ota-onasi va Yuli hech narsani hal qilmasdan uxlagani ketishdi. Ertalab dadasi shunday dedi.
Yaxshi o'g'lim, men senga yangi poyafzal olib beraman. Lekin shunday shart bilan, sen ularni o'zing ishlab topasan.
Yuli xursandchilikdan qarsak chaldi, lekin ishlab topish sharti uni xafa qildi.
Yana nima qilish kerak?
Sen xayriya konsertida qatnashasan. Men madaniyat uyida xayriya konserti tashkil qilinayotganini va undan tushgan mablag' Anhorcha bolalar uyiga yuborilish haqidagi e'lonni ko'rdim.
Madaniyat uyida raqsga tushish? Men zo'r maydonlarda raqsga tushganman va musobaqa sovrindori bo'lganman. Shulardan keyin madaniyat uyi,
dedi Yuli mensimay.
Nimagadir o'z kasbining ustalari bunday konsertlarda qatnashishni uyat hisoblashmaydi. Aksincha shunday konsertlarga kelishga harakat qilishadi. Dasturda qatnashuvchilar ro'yxatiga qara. O'zing ham ishonch hosil qilasan.
Agar o'z kasbining ustalari u yerda bo'lsa, unda men ham borishga roziman,
dedi Yuli o'ylanib. Tuman madaniyat konsert zali odamlar bilan to'ldi. Anhorcha bolalar uyining tarbiyalanuvchilari birinchi qatordagi o'rindiqlarga joylashdi. Ular bilan birga Yuri va uning dadasi singari bolalar uyiga yordam ko'rsatgan odamlar o'tirishdi. Yuli o'zining shoxona kostyumida va laklangan poyavzarida parda orqasida o'z chiqishiga tayyorgarlik ko'rardi. Yonida uning sherigi Alessia ajoyib ko'ylakda turardi. Ularning chiqishi e'lon qilindi va laklangan poyavzal musiqa ostida sahnaga chiqdi. Laklangan poyavzal juda tez aylandi. Lekin bu birinchi qatorda o'tirgan mehribon ko'zli bolaning oyoqda turgan eski do'sti qalin terli poyavzalni tanishga to'sqinlik qilmadi. Yuriyning qalin terli poyavzali ham qachonlardir magazin tokchasida turib do'stona suhbatlashgan va havasi kelgan laklangan poyavzalni tezgina tanidi va hozirgi omadiga xursand bo'ldi. Yuriyning Alessia bilan chiqishi tugagach, ular ta'zim qilgancha qarsaklar ostida sahnadan chiqib ketishdi. Yuriyning poyavzali Yuliyning poyavzaliga salom bergancha qimirladi va dedi: "Ko'rinishingiz ajoyib." Laklangan poyavzal og'riqdan burishdi va tez-tez gaplashdi.
"Bunda yaltiroq ko'rinishga ega bo'lmaganim yaxshi edi. Bugun mening oxirgi kunim. Meni tashlab yuborishadi. Men esa yana odamlarga xizmat qilishni xohlar edim."
"O'zingizni qo'lga oling, biror narsa o'ylab topamiz," deb dalda berdi qalin terli poyavzal. Parda orqasida Yuliyning dadasi qo'lida quti bilan kutib turar, qutida yangi katalogdagi va'da qilingan poyavzal bor edi. Xursand Yuliy yangi poyavzalni tez kiyarkan, unga ikkita notanish bolalar yaqinlashayotganini payqadi.
"Mening ismim Yura. Bu esa Anhor bolalar uyining tarbiyalanuvchisi Kolya," dedi bolalardan biri. "Bizga sizning Alessia bilan chiqishingiz judayam ma'qul bo'ldi. Ayniqsa, sizga o'xshab raqsga tushishni o'rganishni juda xohlaydigan Kolyaga yoqdi. Siz unga nimadir maslahat bera olasizmi?"
Yuli yangi poyavzalni bir oyog'iga kiyib ulgurganida, shunda bir oyog'idagi eski laklangan poyavzal oyog'ini qisganini his qildi. U javobini kutib, unga hayajon ko'zlari bilan tikilib turgan bolaga e'tibor bilan qaradi va nima gapligini bilmay dedi:
"Menda omad olib keladigan poyavzal bor. Ular sehrlidir. Ularni kiygan odam yaxshi raqqos bo'ladi."
Yuli poyavzalining ikkinchisini ham yechib Kolyaga uzatdi.
"Ol, men ularni senga sovg'a qilaman."
Qalin terli poyavzal laklangan poyavzalga ko'zini qisganini hech kim ko'rmadi. Laklangan poyavzalning yuzlarida baxtdan nur sochildi. Buni hech kim payqamadi, chunki atrofdagi hamma, Yura va Yuli, ularning dadalari va Kolya ham bu paytda bag'oyatda xursand va baxtli edilar.